Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី26ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃពហុពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនតំណាងកម្មករបន្តទាមទារប្រាក់ឈ្នួល215ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2023មេធាវីស្នើឲ្យផ្ទេរកញ្ញាសេងធីរីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងពីមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅខេត្តព្រះវិហារអញ្ញាធិខេត្តព្រះសីហនុព្រមមានចាត់វិធានការតឹងរឹងលើករណីជួញដូរកម្លាំងពលកម្មបរទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃបានដឹងថាការចរចាសន្តិភាពជាមួយក្រុមអ៊ុទៀមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកំពុងបន្តធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដ៏ធំមួយពីក្រុមនេះការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជីរីវ៉ាន់រ៉េតនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពហុម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបដោយសារការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិអ៊ុយក្រែនបានកើនឡើងដល់ចំនួន25នាក់ហើយអនុប្រធានការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ទាំងនោះក៏មានកុមារអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងកំទេចបាក់បែកនៃផ្ទះមួយខ្នងនិងកុមារម្នាក់ទៀតអាយុ6ឆ្នាំដែលបានស្លាប់ក្នុងរថយន្តដែលត្រូវបានឆាបឆេះនៅជិតស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងដែលទទួលរងការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតរុស្ស៊ីនោះការវាយប្រហារដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងតំបន់ប្រជុំជនឆាប់ផ្លិនដែលមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណ 3,500 នាក់នៅកណ្តាលតំបន់នីប្រូផេត្រូក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានអះអាងថាប្រហ័ននេះថាខ្លួនបានសម្លាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនជាង200នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងនៅតំបន់ថិតចំកណ្តាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវថាមានអ្នកស្លាប់25នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានកុមារផងដែរនោះសារភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសទៅលើការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅនេះទៅលើជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានធ្វើឡើងចំទៅវាខូបឯករាជ្យរបស់អ៊ុយក្រែននៅរយៈពេល6ខែនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែននេះបតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនមានស្ថិរភាពនិងអាចពង្រីករហូតដល់ចំនួន 15.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះអាស្រ័យទៅលើការវិវត្តនៃស្ថានភាពយោធានៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែលបានចាប់ដើមឡើងតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយលោកស្រី Yulia Svyrydenko ដែលមានតួនាទីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់អ៊ុយក្រែនផងនោះបានថ្លែងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រមូលចងក្រងព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចម៉ាក្រូនៅមុនការចាប់ផ្តើមកិច្ចចរចាជាមួយមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF នៅខែក្រោយស្តីពីគម្រោងកម្ចីប្រាក់ថ្មីមួយទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងខិតតែចិត្តដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅត្រួតពិនិត្យមើលទីតាំងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia របស់អ៊ុយក្រែនហើយនេះបើតាមប្រធានទីភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Rafael Grossi ដែលបានប្រាប់ទូរទស្សន៍បារាំងទៅ24នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅពេលសួរថាតើការពិភាក្សាជុំវិញការអនុញ្ញាតឲ្យទៅមើលរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនោះទទួលបានជោគជ័យឬយ៉ាងណានោះលោក Rafael បញ្ជាក់ថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកនឹងទៅកាន់រោងចក្រនោះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះលោកបានបន្ថែមដូចនេះថាយើងគិតឈានដល់ដំណាក់កាលនោះមែនតែនហើយចក្រភពអង់គ្លេសនឹងចែករំលែកជំនាញបច្ចេកទេសជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ជំនួយគាំទ្រថ្មីដើម្បីជួយប្រទេសនេះក្នុងការស្ថាបនាបណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឡើងវិញបន្ទាប់ពីការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនចក្រភពអង់គ្លេសលោក Grant Sharps បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ្នកជំនាញអង់គ្លេសនឹងផ្តល់ចំណេះដឹងខាងបច្ចេកទេសក្នុងការកសាងពលានយន្តហោះផ្លូវចុះចតរបស់យន្តហោះនិងកំពង់ផែក៏ដូចជាការជួយរកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិកអាកាសចរអ៊ុយក្រែនផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ដំណាងកម្មកនឹងភាគីនយោជកផ្ដើមជួបចរចានិងជជែកគ្នាអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2023ដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ក្រសួងការងារនៅក្នុងជំនួបលើកទី2កាលពីថ្ងៃពុធភាគីសហជីពបានលើកយកតួលេខចំនួន215ដុល្លារមកជជែកជាមួយភាគីនយោជកដែលប្រកាន់យកតួលេខចំនួនត្រឹមតែ194ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺมันមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឡើយលោកហុលរស្មីរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅសប្ដាហ៍នេះដោយភាគីតំណាងកម្មករបានដាក់ចំនួនប្រាក់ឈ្នួល215ដុល្លារដើម្បីជជែកជាមួយភាគីនយោជកការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាផ្លូវការនឹងអាចធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាខាងមុខបន្ទាប់ពីការចរចាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការស្នើសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2023ឲ្យដល់215ដុល្លារធ្វើឡើងយោងទៅតាមស្ថានភាពនៃការចាយវាយរបស់កម្មករដែលកំពុងកើនឡើងស្របពេលតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារហក់ឡើងខ្ពស
់ហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចេញយើងឃើញមានការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញនយោជកនៅតែមានការចំណេញដដែលដូច្នេះយើងពិនិត្យឃើញថាចំណុចនេះដែលជាចំណុចដែលយើងស្នើដូចជាការនាំចេញចំនួនផលិតផលដែលកម្មករផលិតកើនឡើងដូច្នេះយើងធ្វើការស្នើសុំទាំងអស់វា 10.62%
លោកបន្ថែមថា
ដូច្នេះហើយជាហេតុផលដែលយើងយកទៅធ្វើការចរចាជាមួយនឹងភាគីខាងថៅកែហើយបើយើងពិនិត្យថាតើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលប្រពន្ធហ្នឹងទៅអាចឆ្លើយតបទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនទេវាជាធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលឃើញថាប្រាក់ឈ្នួលទោះបីឡើងប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏នៅតែមិនទាន់ឆ្លើយតបឡើយទេ
បើតាមលោកប៉ៅស៊ីណាភាគីនយោជករដ្ឋាជំហរផ្ដល់ឲ្យកម្មករនយោជិតចំនួន194ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការកំណត់និងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅឆ្នាំ2023ខាងមុខដោយលើកហេតុផលពីផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយកត្តាខាងក្រៅដូចជាវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការបញ្ជាទិញអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបញ្ហាប្រឈមនឹងត្រូវបានព្យាករសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ពីការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងសម្ពាធនៃការចំណាយប្រាក់សោធននិវត្តន៍លោកខុនថារ៉ូប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់ឲ្យដឹងថាតួលេខ215ដុល្លារដែលភាគីសហជីពស្នើឡើងនេះគឺខ្ពស់ជាងសំណើឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន214ដុល្លារលោកបន្ថែមថាមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសំខាន់ចំនួន2ដែលកម្មករសមនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីចំនួន215ដុល្លារគឺអនុភាពនៃទំនិញដែលធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារកើនឡើងស្របពេលតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈក៏បានហក់ឡើងខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្មករនិយោជិតដោយសារតែការកែប្រែមួយចំនួនដូចជាការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងការមិនផ្ដល់ប្រាក់បន្ថែមលើការធ្វើការចំថ្ងៃអាទិត្យយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាភាគីសហជីពនិងនិយោជកនឹងត្រូវបន្តជជែកគ្នាក្នុងចំនួនក្រោយៗទៀតដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬជីម៉ាក់លោកខេនលូថ្លែងថាការទៀមទារបស់សហជីពឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរចំនួន215ដុល្លារអាចទៅរួចឬយ៉ាងណាអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌចំនួន7ចំណុចដែលជានិច្ចកាលត្រូវបានយកមកពិចារណារាល់ពេលនៃការព្រមព្រៀងលើចំនួនប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីលោកប្រាក់ VOA ថា
អញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មើលឃើញពេលចរចាយើងអត់ទាន់មើលឃើញថាសាជីវិយោរូប97មកមកអកេណីទេមកពង្រួលខាងប្រជុំទេណាហើយខាងរដ្ឋាភិបាលបានចេញទូលេខហើយខាងយើងក៏មានរូបតាមរូប97ណាថាត្រូវតើចេញទូលេខប្រមាណអញ្ចឹងសូមខាងសាជីវចេញរូប97
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរបានទេតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃប្រហោះនេះក៏ប៉ុន្តែក្រសួងកាងារបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាក្នុងជំនួបជុំទី2ភិក្ខុកម្មករនិងនិយោជកបង្ហាញនូវគោលជំហរផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនទៅវិញទៅមកប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងភាពចាស់ទុំអំពីសំណើរបស់ខ្លួនស្គរប្រកាសដដែលបន្ថែមថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះភាគីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្របសម្រួលនិងផ្ដល់នូវការពន្យល់បន្ថែមលើចំណុចនានាដែលភាគីតំណាងគណៈកម្មការនយោជិតនិងភាគីតំណាងនយោជកមានចម្ងល់ផងដែរកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាខាងមុខកាលពីឆ្នាំ2021គណៈកម្មការរោងចក្រកាត់ដេរទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមសម្រាប់ឆ្នាំ2022ចំនួន2ដុល្លារធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកើនដល់194ដុល្លារអាមេរិកគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញទំនិញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មួយផ្នែកនិងមួយផ្នែកទៀតដោយសារការបាត់បង់ 20% នៃប្រព័ន្ធធនាគារអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រោយការរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាសេងធីរីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបានស្នើឲ្យផ្ទេរកូនក្តីរបស់លោកពីខេត្តព្រះវិហារមករាជធានីភ្នំពេញវិញលោកមេធាវីក៏បានស្នើឲ្យសាលាអូតូដោះលែងកូនក្តីផងដែរលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាសេងចន្ទធារីឬហៅថាសេងធារីដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងបានស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យផ្ទេរកូនក្តីរបស់លោកពីមណ្ឌលឃុំឃាំងក្នុងខេត្តព្រះវិហារមករាជធានីភ្នំពេញវិញនិងស្នើសាលាឧទ្ធរពិចារណាដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាសេងធារីគឺលោកជុងជុងងីបានដាក់លិខិតទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាដោយសុំផ្ទេរកូនក្តីពីពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារមកមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ឬហៅថាពន្ធនាគារព្រៃសរវិញនេះបានតាមលិខិតរបស់មេធាវីដែល VOA ទទួលបានចំណែកនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៀតចុះថ្ងៃទី24ខែសីហាលោកជុងជុងងីបានស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកលោកជុងជុងងីបញ្ជាក់ថាការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធារីខុសច្បាប់ពីព្រោះសារក្រមមិនទាន់ចូលជាស្ថាបនិកនៅឡើយហើយកូនក្តីបានប្តឹងទាស់នឹងការសម្លាប់របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មេធាវីរូបនេះសម្អាងផ្លូវច្បាប់ថានៅពេលណាដែលមានការប្តឹងទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរដូច្នេះការអនុវត្តសារក្រមត្រូវតែបងអង្គសិនខណៈសារក្រមមិនទាន់ចូលជាស្ថាបនិកទេចំណែកមេត្រាក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមួយចំនួនទៀតបញ្ជាក់ថាតុលាការអាចបង្កប់ឲ្យដោះលែងជនជាប់ចោតដែលជាប់ឃុំឲ្យមានសេរីភាពចំណែកជនជាប់ចោតដែលត្រូវឃុំអាចសុំតុលាការឲ្យដោះលែងខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពលោកមេធាវីជុងជុងងីថ្លែងថាករណីកញ្ញាសេងចន្ទធារីសារក្រមត្រូវបានប្តឹងឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2022រួចហើយដូច្នេះសារក្រមមិនទាន់ស្ថាបនិកនៅឡើយទេតាមស្មារតីមេត្រា38រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកញ្ញាសេងចន្ទធារីនៅតែជាមនុស្សឥតមានទោសដូច្នេះការចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងចន្ទធារីឃុំខ្លួនគឺជាការខុសច្បាប់មេត្រា38នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនជនណាមួយនឹងអាចកើតឡើងលុះត្រាតែអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ជនជាប់ចោទណាក៏ដោយត្រូវទុកជាមនុស្សឥតទោសដរាបណាតុលាការមិនទាន់កាត់ទោសជាស្ថាពរកញ្ញាសេងធារីត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចប្តឹងទារទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់6ឆ្នាំពីបទរំលោភកំណត់ក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 កញ្ញាសេងធារីដែលជាមេធាវីមួយរូបមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយតុលាការប្រកាសសាលក្រមការចាប់ប្រកាន់នេះចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្អាងលើផុសតាងដែលកញ្ញាបង្ហោះលើ Facebook រិះគន់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការគាំទ្រលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងចូលប្រទេសវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក៏បានស្នើកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាសេងធារីផងដែរលោកមេធាវីជួងជួងនេះបានការពារកូនក្តីរបស់លោកថាមិនបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពដោយការចោទប្រកាន់ទេពីព្រោះកូនក្តីមិនដែលមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយលោកសំរងស៊ីឡើយយ៉ាងទៀតលោកថាការចែករំលែកព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមមិនមែនជាការរួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមឡើយ
គាត់គ្មានទៅរួមកំណត់ក្បត់អីអត់ទាំងអស់ក៏អត់ដែរជួបប្រធានឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គមជាតិផងហ្នឹងក្រោយពីគណៈបកសង្គមជាតិត្រូវបានរលីងហើយហ្នឹងប៉ុន្តែបែរជាមកដាក់ទោសគាត់ពីបាត់រួមកំណត់ក្បត់ហើយញុះញង់អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាអាមីដែលជាសំអាងកលាការដាក់ទោសគាត់ហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវអង្គរដ្ឋសញ្ញាព័ន្ធ
លោកជាមេតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរប្រាប់ VA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាសវនាកានៅឡើយទេ
ធម្មតាប្រសិនជាមានបណ្ដឹងទៅបង្កត់ស្លាប់ទៅនឹងដាក់កម្មវិធីដើម្បីសកម្មការសម្រាប់ទៅនឹងចំណុចដែលកំពុងមានខោអញ្ចឹងណាបាទ
VOA មិនតានអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកឆែមសាវុតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនិងលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការចោទប្រកាន់នឹងការបញ្ជូនកញ្ញាសេងធីរីទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងដូច្នេះករណីមេធាវីជន់ជាប់ចោតស្នើសុំតាមនីតិវិធីច្បាប់នេះលោកសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរនឹងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់កញ្ញាសេងធីរី
យើងឃើញហើយថាករណីនេះមានការរិះគន់ច្រើនថាការចោតប្រកាន់និងការបដន្តទទួលទៅលើកញ្ញាសេងធីរីនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិរបស់កញ្ញាសេងធីរីទៅសាលាតោនេះយើងសង្ឃឹមថាសាលាតោនឹងពិចារណាទៅលើបណ្ដឹងនេះនឹងដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានសេរីភាព
លោកអមសំអាតបានថែមថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរវិលទៅរកវប្បធម៌សន្តិភាពគ្នាដូចពីមុនដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងឈានដល់ការដោះលែងសកម្មជននយោបាយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានដាក់វិធានការតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មបរទេសនិងពមានចាប់ខ្លួនជនល្មើសយកមកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធូខេតព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃពុធបានដាក់ចេញនូវវិធានការតឹងរ៉ឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សក្នុងរូបភាពនៃអំពើឆោបបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាដែលគេហៅថា scam ដែលមានជនរងគ្រោះជាជនបរទេសលោកខៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអញ្ញាធូខេតបានដាក់ចេញជាវិធានការចំនួន2គឺទី1ធ្វើការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទិញលក់ពលកម្មការជួញដូរការបង្ខាំងនិងត្រូវចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរជាដាច់ខាតទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយទីតាំងដែលជនល្មើសប្រើប្រាស់សម្រាប់ការជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ត្រូវបិទអាជីវកម្មជាដាច់ខាតនិងនាំយកជនល្មើសនិងម្ចាស់ដែលសមគំនិតមកផ្ដន្ទាទោស
ចំពោះប្រតិបត្តិការនៃការស្រាវជ្រាវប្រការការទិញលក់ពលកម្មការជួញដូរនិងការបង្ខាំងទោះតែខុសច្បាប់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុគឺអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងអនុវត្តឲ្យបានមកចាប់បំផុត
វិធានការនេះត្រូវបានកំណត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទិញលក់ពលកម្មការជួញដូរនិងការបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុហើយមានជនបរទេសដូចជាថៃហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងតៃវ៉ាន់ជាដើមជាជនរងគ្រោះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកោះកុង ដែលមានអាគារជនបរទេសស្នាក់នៅនិងធ្វើការក៏បានបញ្ជាក់អំពីវិធានការចុះពិនិត្យមើលអាគារថាតើមានការបង្ខាំងមនុស្សឬជួញដូរកម្លាំងពលកម្មឬយ៉ាងណាអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរខេត្តក៏បានដាក់ចេញជាចំណាត់ការដែរតាមរយៈការសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងការចុះពិនិត្យនៅតាមអាគារនានា
សម្រាប់ខែគឺមានប្រចាំខែសម្រាប់ការកន្លែងតំបន់ដែលមានជនបរទេសធ្វើការគឺត្រូវតែរាយការណ៍ហើយថាការមានកណិតណាមជាមួយនឹងអង្គភាពអន្តរប្រវេសន៍របស់ស្នងការ
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA ថាវិធានការគឺការចុះពិនិត្យនៅតាមអាគារនិងកាស៊ីណូជាពិសេសបង្កើតជាគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកមើលការខុសត្រូវលើកាស៊ីណូ
យើងកំពុងត្រួតពិនិត្យជាយន្តការការងារទី1គឺមានរដ្ឋបាលខេត្តគណៈជាការភាពយើងហ្នឹងហើយនឹងខាងក្រសួងហាក់ទីក៏លោកឲ្យមានកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍ឲ្យចុះពិនិត្យហើយទី2នឹងឈានដល់គណៈកម្មការរួមមួយដែលទួលទុកមើលការងារគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូគ្រប់គ្រងអាការរោវិនិយោគផ្នែកលបែងត្រកច្បាប់ពេលហ្នឹងណាយើងមើលអានឹងទួលពិនិត្យបន្តទៀត
ចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរខេត្តធ្វើឡើងក្រោយមានបញ្ជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឲ្យបើកប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យនៅទីកន្លែងដែលមានជនបរទេសស្នាក់នៅលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីជៀសវាងប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាជាពិសេសជៀសផលអាក្រក់ដល់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេស
អញ្ចឹងករណីនេះខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាត្រូវតែបង្កើននៅយន្តការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបទៅលើករណីជួញដូរនោះឬការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មទោះជាជនបរទេសនិងជនបរទេសក៏ដោយ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពធ្វើទរណកម្មនិងជំរិតទារប្រាក់ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បារីសាន Revolution National ដែលជាក្រុមឧទាមមូស្លីមដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសថៃបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយក្របបែកនិងការដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី16ខែសីហាទៅលើហាងទំនិញនិងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈចំនួន17កន្លែងដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងរបួសចំនួន7នាក់លោកសំបុលភីតើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងតេនសុកសៃនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានក្រុមអ្នកចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី18ខែសីហាថាការវាយប្រហារដោយហិង្សាក្នុងពេលផ្ទួនគ្នាដែលបានអង្រួនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃក្នុងពេលថ្មីនេះនឹងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពឬការចរចាសម្រាប់បទឈប់បាញ់ដែលបានធ្វើជាយូរមកហើយជាមួយនឹងក្រុមបះបោរមូស្លីមនោះទេយោធាថៃបាននិយាយថាទីតាំងចំនួន17នៅទូទាំងខេត្តភាគខាងត្បូងបំផុតចំនួន3របស់ប្រទេសថៃគឺខេត្តប៉ាតានីខេត្តនារាធិវ័តនិងខេត្តយ៉ាឡាត្រូវបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនឹងការដុតបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអង្គារនិងព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធដែលភាគច្រើនជាហាងលក់ទំនិញនិងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈអញ្ញាធននិយាយថាបុរសម្នាក់អាយុ21ឆ្នាំរស់នៅក្នុងតំបន់នោះបានស្លាប់ក្នុងគ្រោះអគ្គីភ័យមួយដែលបានកើតឡើងហើយមនុស្សចំនួន7នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសស្រាលបារីសាន Revolution National ហៅកាត់ថា BON ដែលជាក្រុមឧទាមមូស្លីមដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅក្នុងសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី18ខែសីហានិងបានសូមទោសចំពោះមរណភាពនេះក្រុមនេះបាននិយាយថាខ្លួនជ្រើសរើសគោលដៅជានិមិត្តសញ្ញានៃមូលធននិយមថៃដែលខ្លួនបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការបំផ្លាញអាជីវកម្មរបស់សហគមន៍ការវាយប្រហារដែលកម្រមាននៅក្នុងទំហំនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលមានការរីកចម្រើនតិចតួចនៅកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាច្រើនឆ្នាំ រវាងក្រុមឧទាម BON និងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅអំពើហឹង្សានៅក្នុងខែបូរ៉ាម៉ាដុនរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលសន្មតថាជាបទឈប់បាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុនភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមចាប់ផ្ដើមការចរចាលើបទឈប់បាញ់យូរអង្វែងមួយជាមួយនឹងយន្តការរួមមួយសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតចំពោះការបំពានលើការចោទប្រកាន់ណាមួយ
លោកឧត្តមសេនីយ៍វ៉ាន់លុបរុកសណូដែលជាប្រធានក្រុមកិច្ចចរចាសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែសីហាថាការវាយប្រហារចុងក្រោយបំផុតនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចចរចាទាំងនោះឡើយលោករុកសណូបានថ្លែងតាមសារយ៉ាងដូចនេះថាគណៈកម្មការចរចាសន្តិភាពសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីថាទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយក៏យើងនឹងរក្សាការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងដើម្បីឈ្ពោះទៅមុខតាមរយៈមធ្យោបាយសន្តិភាពស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីនាំមកនូវសុខសន្តិភាពនិរន្តរភាពនិងភាពសុខដុមរមនាដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់លោកបានបន្ថែមថាកិច្ចសន្ទនាបន្ទាប់ត្រូវបានគ្រោងទុកជាបន្តអាសន្នក្នុងរយៈពេល1ខែទៅ2ខែខាងមុខហើយវានឹងត្រូវបន្តធ្វើឡើងលោកឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសំណើបទឈប់បាញ់រយៈពេលពី3ខែទៅ4ខែជាមួយក្រុមឧទាម BRN នឹងនៅតែស្ថិតក្នុងរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវ៉ាន់លុបបានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារនេះលោកបានថ្លែងថាការវាយប្រហារទាំងអស់នេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើបរិយាកាសសន្តិភាពនិងការជឿទុកចិត្តដែលប្រជាជនមានទៅលើដំណើរចរចាសន្តិភាពដែលបានរីកចម្រើនជាលំដាប់ផងដែរក្រុមឧទាមនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាកំពុងព្យាយាមបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌម៉ាឡេមូស្លីមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃដែលជាកេរដំណែលរបស់ស្ដេចប៉ាទីនីដែលចក្រភពអង់គ្លេសប្រគល់ជូនស្ដេចសៀមនេះកាលពីឆ្នាំ1909មនុស្សជាង 7,300 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងគោលបំណងស្ដារឯករាជ្យភាពរបស់តំបន់នៅភាគខាងត្បូងចាប់តាំងពីអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងជាលើកចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងឆ្នាំ2004ហើយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ច្បាប់អាជ្ញាសឹកនៅក្នុងតំបន់នោះនៅក្នុងអ្វីដែលគេជឿថាជាការវាយប្រហារដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមបះបោលបានបាញ់សម្លាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តការពារក្នុងតំបន់ចំនួន15នាក់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019
លោកស្រីសំផបជីតភីរំស្រីសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Prince of Songkhla ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដែលតាមដានការប្រយុទ្ធគ្នានិងកិច្ចចរចាសន្តិភាពនេះបាននិយាយថានៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយនិងទំហំនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនិងការដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺមានសភាពខ្លាំងក្លាជាងគេបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយមើលឃើញពីទំហំដ៏ធំនៃការវាយប្រហារនេះលោកស្រីសំផបបាននិយាយថាលោកជឿថាក្រុមឧទាម BON ក៏ចង់ផ្ញើសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលផងដែរថាកិច្ចពិភាក្សាដំណើរការយឺតពេកលោកបន្តថាមានការជជែកគ្នានឹងការខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនរវាងភាគីទាំងពីរពួកគេនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅក្នុងដំណើរការចរចានេះប៉ុន្តែវានឹងត្រូវការពេលមួយរយៈលោកថ្លែងទៀតថានេះជាសារមួយរបស់ក្រុមបះបោដែលពួកគេចង់ពន្លឿនដំណើរការចរចានេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាការយកជនស៊ីវិលជាគោលដៅវាយប្រហារគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាក្រុមឧទាមមានបំណងចង់រំលឹកអ្នកស្រុកថាបុព្វហេតុរបស់ពួកបះបោត្រូវការពេលវេលាយូរទៀតដើម្បីសម្រេចបានលោកស្រីសំភពនិយាយថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះកម្រិតនៃអំពើហិង្សាបានធ្លាក់ចុះដូច្នេះមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងមានអារម្មណ៍ថាការបះបោបានបាត់ទៅហើយលោកបានបន្ថែមថាការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺដើម្បីដាស់តឿនប្រជាជនថាទេនេះមិនមែនជាស្ថានភាពធម្មតានោះទេនៅតែមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងចំនួននយោបាយនេះក្រុមឧទាម BON មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាន
ិងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.